Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Robert Köçəryan Ermənistanın Dağlıq Qarabağı deyuri tanıya biləcəyini deyib. Beynəlxalq təşkilatlar, Amerika səfirliyi, Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqı tezləşdirməyə çağırır. Avropa üçlüyü İranla danışığa razı oldu. Yeni qaydaya görə Azərbaycanda avtomobilindən yük, sərnişin daşımaq üçün istifadə edən hər kəs lisensiya almalıdır. İndi də ətraflı. Robert Köçəryan Ermənistanın Dağlıq Qarabağı deyuri tanıya biləcəyini deyib. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan bugün televiziya ilə çıxışında bildirib ki, əgər vaxt gələrsə, Azərbaycan deyərsə ki, vaxt onun xeyrinə işləyir, Ermənistan cavab addımlar atmalıdır. Birincisi, Ermənistan Dağlıq Qarabağı deyuri tanıya bilər, ikincisi, Qarabağ xalqının təhlükəsizliyi barədə öhdəlik götürə bilər. Köçəryan Dağlıq Qarabağ ermənilərini Azərbaycanla danışıqların gedişindən narahat olmamağa çağırıb.
Siz narahat olmamalısınız. Görsəniz ki, Ermənistan prezidenti danışıqlardan kənarlaşır, yalnız o zaman narahat ola bilərsiniz. Çünki bu demək olacaq ki, ya prezident danışıqların uğurlu olacağına inanmır, ya da bu işi axıra çatdırmaq üçün özündə güc tapmır.
Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan. Bugünlərdə tanınmamış Qarabağ Respublikasının lideri Arkadi Qukasyan Ermənistanı danışıqlardan çıxmağa çağırıb. Qukasyan demişdi ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, Qarabağla danışmalıdır. Bakı təklifi rədd edib. Bugün Viyana'da ATƏT üzvlərinin daimi şurasının iclası keçirilib. İclasda Rambiyə danışıqlarından sonraki vəziyyət müzakirə olunub. ATƏT-in daimi şurasından Keith Chingzin verdiyi məlumata görə, toplantıda Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan çıxış edib. Oskanyan tədbirə qonaq qismində dəvət olunubmuş. Almaniyada isə çıxışında Vardan Oskanyan deyib ki, Qarabağ danışıqlarında hər iki tərəf iradə göstərməlidir. Ermənistanın siyasi iradəsi var. Vardan Oskanyan bugün Almaniyada Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəsdindən bir il keçir. Bir neçə beynəlxalq təşkilat, Amerika səfirliyi bəyanat verib, Azərbaycan hökumətini qəsdin açılmasını tezləşdirməyə çağırıblar. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 2-sində bir qrup siyasətçi, qəzet redaktoru və QHT rəhbəri mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümündə onun məzarını ziyarət edib. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin girəcəyində qətlə yetirilib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Renaud Harnish isə mərhum jurnalistin həlak olduğu yerə əklil qoyub. Mərhumun ailəsinə başsağlığı verən cənab Harnish Elmar Hüseynovu Azərbaycanda demokratiyanın danışan səsi adlandırıb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfri Renaud Harnishdən savayı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını sürətləndirməyə, mərhum jurnalistin qatillərini mümkün qədər tez cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə çağırıb. Təəssüf ki, Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçməsinə baxmayaraq bu iş açılmamış qalır. Biz inanırıq ki, qətlin sifarişçilərinin əsl məqsədi üzə çıxıb. Yanacan, məhkəmədə sübut edilməyənəcən, ictimaiyyət bu işi bağlanmış hesab etməyəcək. Bunlar isə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesinin fikirləridir. Elmar Hüseynovla şəxsən tanış olmuş ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşlı isə onun ölümünü Azərbaycan jurnalistləri üçün böyük itki hesab edir. O, müstəqil media uğrunda mübarizlərin önündə gedirdi, azad mətbuatın əsli qəhrəmanı idi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə bildirir ki, qətildən keçən bir il ərzində ciddi istintaq aparılmayıb. Təşkilat baş prokuroru yeni cinayət işi açmağa, yeni istintaq aparmağa, media və beynəlxalq təşkilatları istintaqın nəticələri ilə tanış etməyə çağırır. Bəyanata görə 2005-ci il aprelin 8-də baş prokurorun işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verməsi və bunu terror işi adlandırması göstərib ki, hakimiyyət istintaqı irəli aparmaq fikrimdə deyil. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də Azərbaycan hakimiyyətini Elmar Hüseynovun istintaqını yenidən aparmağa çağırıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqəli Şöbəsinin rəisi Arif Babayev isə deyir ki, nazirlik istintaqın davam etməsi üçün bütün tədbirləri görür.
Cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxslər barəsində 185 ölkədə qırmızı xətlə beynəlxalq axtarış elan edilib. Ümumiyyətlə, biz bu tədqiqatla bağlı bundan sonra da məlumat vermişik, bundan sonra da məlumat verəcəyik. Qətlin bütün halları, o cümlədən onun sifarişçiləri, icraçıları, mümkün təhrikçiləri barədə də ictimaiyyəti məlumatlandıracaq.
Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymur Azəliyev beynəlxalq axtarışdadır. Həmin adamlarla əlaqəsi olan Turqay Bayramov isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Belarusda seçki qabağı müxalifətçi namizədi tutub döyüblər. Prezidentliyə namizəd Aleksandr Kazulin prezident Lukaşenkonun keçirdiyi konfrans salonuna girmək istəyəndə tutulub. Sözçüsü xəbər verib ki, Kazulini polis məntəqəsində möhkəm döyüblər. Başqa bir namizəd Aleksandr Milinkeviç isə bugün Minskdə kütləvi aksiya çağırıb. O deyib ki, polis aksiyaçılara qarşı güc işlətsə cavabını alacaq. Belarus Seçki Komissiyasının sədri isə aksiyanın qanunsuz olduğunu, polisin gücdən istifadə edəcəyini deyib. Belarusda prezident seçkisi bu ayın 19-unda keçirilməlidir. Avropa üçlüyü İranla danışığa razı olub. Üçlük Britaniya, Fransa, Almanya bugün qərara gəliblər ki, Beynəlxalq Agentliyin toplantısından əvvəl İranla müzakirə olsun. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi martın 6-sında İranın nüvə məsələsi ilə bağlı toplantı keçirməyə hazırlaşır. Toplantının nəticəsindən asılı olaraq İran BMT Təhlükəsizlik Şurasına verilə, sonra da İrana sanksiyalar qoyula bilər. İran nümayəndəsi Əli Larijani sabah Viyanada Avropa üçlüyü ilə görüşəcək. Bugün Larijani Moskvada olanda deyib ki, İran Təhlükəsizlik Şurasına verilsə, Moskvanın təklifi ilk qurban olacaq. Moskva, İran uranının Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsini təklif edib, çünki Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. Amerika ilə Hindistan nüvə texnologiyası sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayıb. Dehlidə çıxışında Amerika prezidenti George Bush razılaşmanın tarixi olduğunu deyib. Sənədə görə Birləşmiş Ştatlar Hindistanı nüvə texnologiyaları materiallarla təmin edəcək və bunun dinc məqsədli nüvə proqramı üçün nəzərdə tutulduğu deyilir. Amma razılaşma mübahisəlidir, çünki Hindistan nüvə silahının yayılmaması barədə anlaşmanı imzalamayıb. Pakistanda kamikadze Amerika diplomatının maşınını partladıb, 4 adam ölüb, 50-yə qədər yaralı var. Polisin dediyinə görə kamikadze partlayıcı dolu avtomobili diplomatın maşın kərvanına doğru sürüb. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ kimsə boynuna götürməyib. 2 gündən sonra Amerika prezidenti George Bush'un Pakistana səfəri gözlənir. Bugün Hindistanda olanda Bush deyib ki, o Pakistana getməkdə qərarlıdır.
Terrorists and killers are not going to prevent me from going to Pakistan.
Terrorçular, qatillər məni Pakistana getməkdən çəkindirmir. Pakistan səfərim vacib səfərdir. Prezident Pərviz Müşərrəflə terrorçuluğa qarşı mübarizəmiz barədə danışmaq vacibdir. Onun bu mübarizədə birbaşa əməyi var. Terrorçular onu öldürməyə 4 dəfə cəhd
edir.
George Bush, Pakistan terrorla mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqidir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Bakı kəndlərindən bir xəbər olanda elə əvvəlcədən bilinir, dinlə bağlıdır. Ancaq bir soruşan yoxdur ki, bu cəmaat nə ilə dolanır, necə yaşayır, ya villalardan problem görünmür?
Çətin olmalı, çətin bir tənə dolanır. Qış aylarında, soğuq aylarda ki, qaz olmur, qoyduğum xərci heç götürmürük.
İndi dövlət proqramı qəbul olunub, Bakı ətrafı qəsəbələrin inkişafı haqda. Bu proqram problemləri həll eləyə biləcəkmi? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Qeyri-hökumət təşkilatları korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə koalisiya yaradıblar. Həm də korrupsiyaya bağlı məlumat əməkdaşlıq şəbəkəsinin yaradılması haqda memorandum imzalanıb. Şəbəkənin məqsədi QHT-lər arasında informasiya, təcrübə mübadiləsini təkmilləşdirmək, QHT-lərlə dövlət orqanları arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Prezidentin sərəncamı ilə Bakının bütün rayonlarında səhiyyə şöbələri ləğv olunub. Sərəncamda deyilir ki, məqsəd Səhiyyə Nazirliyinin strukturunu təkmilləşdirmək, əlavə xərclərə imkan verməməkdir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə ləğv olunan 11 rayon səhiyyə şöbəsinin əməkdaşlarının yalnız bir hissəsi işlə təmin olunacaq. Barmik Azərbaycan şirkəti lazım gəlsə, Azərbaycandan getməyə hazır olduğunu deyir. Azərbaycan Fondelmetal şirkəti ilə müqaviləni poza bilər. Bu ildən qaydaya görə avtomobilinin yük sərnişin daşımaq üçün istifadə edən hər kəs lisensiya almalıdır. İqtisadiyyatda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Varmik Azərbaycan şirkəti lazım gələrsə Azərbaycandan getməyə hazırdır. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul cümə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərenerji Varmikin fəaliyyətinə mane olmaq və gözdən salmaq məqsədi ilə tez-tez enerji təchizatında təxribatlara yol verir və Varmika qarşı müxtəlif səviyyələrdən əsassız ittihamlar səsləndirilir. Bir neçə gün öncə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyev Varmikin də Bayva paylayıcı şəbəkəsi kimi vəsəsinin öhdəsindən gələ bilmədiyini bildirmişdi. Hüseyin Arabulla eyni gündə keçirilən mətbuat konfransında İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də Varmikə investisiya və texniki təchizatla bağlı öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün xəbərdarlıq edildiyini və çatışmazlıqların aradan qaldırılmaması halında Varmikin müqaviləsinə xitam veriləcəyini deyib. Bu il martın 1-dən sentyabrın 1-nə qədər avtomobilindən yük və sərnişin daşımaq üçün istifadə edən hər kəs lisensiya almalıdır. Bundan ötürü avtomobillər öncə texniki baxışdan keçiriləcək, sonra isə 100 yeni manat ödəməklə 5 illik lisensiya almaq mümkün olacaq. Ancaq lisensiya vəsiqəsinin müddəti 1 il olacaq ki, onu yeniləmək istəyən sürücülər hər il texniki ekspertizadan keçməyə məcbur olsun. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov cümə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Nazirin sözlərinə görə bu qayda həm ictimai nəqliyyata, həm də taksilərə aid ediləcək və lisensiyalaşdırmanı həyata keçirmək və nəzarət üçün Bakıda daxil olmaqla Nazirliyin ona yaxın regional şöbəsi yaradılacaq. Azərbaycandakı alüminium sektoruna nəzarət edən Fondel Metal şirkəti investisiyalarla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir və bu hal davam eləyərsə, şirkətlə müqavilə pozula bilər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev martın 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, Fondel Metal şirkətinin nəyə görə öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini araşdırmaq üçün hökumət bu şirkəti müzakirələrə dəvət eləyib və müzakirələrdən sonra müqavilə məsələsinə yenidən baxıla bilər. Amma Heydər Babayev onu da deyib ki, Fondel Metalla hökumət arasında müqavilə tərtib olunarkən, ora Azərbaycan maraqlarına zidd olan belə bir bənd salınıb ki, müqavilə pozularsa şirkətin investisiyaları geri qaytarılmalıdır. Heydər Babayev Rusiyanın Rosalüminium şirkəti ilə də danışıqlar aparıldığını, eyni sahədə çalışmaq istəyən Rusiya şirkətinin təkliflərini də müsbət qiymətləndirdiklərini bildirib. Bir həftə öncə Fondel Metal şirkəti açıqlama yayaraq bildirmişdi ki, 2005-ci ilin prezident seçkilərindən sonra hökumətdəki bəzi qüvvələr onların Azərbaycandakı fəaliyyətinə son qoymağa çalışır. Quşçuluq fabriklərinin quş qripi epidemiyası ilə bağlı güzəştlər edilməsi üçün hökumətə ünvanladığı müraciət müsbət cavablana bilər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev 3 aylıq müddət üçün fabriklərin kommunal ödənişlərinin və vergi borclarının dondurulması haqqında düşündüklərini deyib.
İlkin Məmmədov Rusiya Berezovskinin ekstradasiyası üçün yenidən müraciət göndərib. Müraciətdə Boris Berezovskinin Rusiya konstitusiyasını pozduğu, hökuməti devirməyə planladığı deyilir. Bir vaxtlar Kremlə yaxın əlaqəsi olan Berezovski 2000-ci ildə prezident Vladimir Putinlə arası dəyəndən sonra Rusiyadan qaçıb Britaniyada sığınacaq alıb. Keçən ay Berezovski Reuters-ə müsahibəsində deyib ki, o Putin rejimini devirməyə çalışır. Ona görə Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw Berezovskiyə xəbərdarlıq eləyib. Britaniya ərazisində olunca Putin əleyhinə planlar cızmasın. Çeçenistanın keçmiş prezidenti Əhməd Qadırovun oğlu 29 yaşlı Ramzan Qadırov baş nazir olmağa namizəddir. Onun namizədliyini indiki prezident Alu Alxanov irəli sürüb. İnsan haqları təşkilatları Qadırovu adam oğurluğunda işgəncədə günahlandırırlar. Deyilənə görə Qadırovun gizli dəstələri var. Onun atası Əhməd Qadırov 2 il əvvəl sui-qəsd nəticəsində ölüb. İranda Əhvazdakı partlayışlara görə 2 nəfəri asıblar. Oktyabrda İranın Əhvaz şəhərində partlayışlar 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Hadisədə günahkar bilinən 2 nəfər ilə partlayışın baş verdiyi yerdə, şəhər meydanında asılıb. Bununla da İranda bu il edam olunanların sayı 24-ə çatıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Robert Köçəryan Ermənistanın Dağlıq Qarabağ de-yure tanıya biləcəyini deyib. Beynəlxalq təşkilatlar, Amerika səfirliyi, Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqı tezləşdirməyə çağırır. Avropa üçlüyü İranla danışığa razı olub. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, ayım 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Ruzanına. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Elmar Hüseynovun öldürülməsindən bir il keçdi. İstintaq bir addım irəliləyirmi?
Hazırda bu qətl hadisəsi üzrə intensiv istintaq və əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Cinayətin üstünün tezliklə açılması üçün MTN tərəfindən bütün zəruri işlər görülür.
Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan hakimiyyətini qınayırıq şübhəsiz ki, bu səviyyəsiz aparılan istintaqa görə. Amma biz eyni zamanda Azərbaycan istintaqına olmayan nəzarətə görə beynəlxalq təşkilatları da qınayırıq.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ danışıqlarının nəticə vermədiyinə və başqa yol seçilə biləcəyinə işarə edir. Müharibə mümkündürmü?
Sülh yolu öz nəticəsini verməsə, bizim Azərbaycan torpaqları qalmalıdır ermənilərdə.
İranda bir aya 10 nəfər edam edilib, 21 ölüm hökmü çıxarılıb. Bu cəza növünün yüksəlişi nə ilə bağlıdır?
Human Rights Watch fevralın 27-sində verdiyi bəyanatda deyib ki, Mahmud Əhmədinəcadın prezident seçilməsindən sonra İranda edamların sayı kəskin şəkildə artıb.
Birləşmiş Ştatların rəsmilərinin asudə vaxtı. Quşun velosiped minməsinin çeyninin ovurlamasının ardınca Kandaliza Raisin əzələlərini möhkəmlətdiyi aydın oldu. Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra Globus proqramı efirə çıxacaq. İndi isə Kontekst proqramı mikrofonuna mən Rövşən Əliyev. Jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsindən bir il keçdi. Qatillər aşkarlanmadı. Səbəb nədir? Buna keçməzdən qabaq istintaqın gedib-getməməsi barədə iki versiyanı yada salaq. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, istintaq gərəyincə aparılıb. Qətildə şübhəli bilinən iki Gürcüstan vətəndaşı haqqında axtarış elan edilib. Amma cinayətin üstünün asılmadığını deyənlər daha çoxdur. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib. Təəssüf ki, hadisədən bir il keçsə də monitorun təsisçisi və redaktorunun qətli açılmamış qalır. Statın sonu. O, hakimiyyəti istintaqı sürətləndirməyə və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün hər şeyi eləməyə çağıraraq deyib daha bir stat. Nə qədər ki, bədxahların real motivləri aşkar edilərək məhkəmədə sübuta yetirilməyib, ictimaiyyət bu işi qapalı hesab edə bilməz. Statın sonu. Avropalı diplomatın sözlərindən görünür ki, icraçılarla yanaşı motiv də aşkarlanmalıdır. Birləşmiş Ştatların səfiri Reno Harniş Elmar Hüseynovun qətlinin ildönümü ilə bağlı bəyanatında Azərbaycan hakimiyyətini istintaqı sürətləndirməyə çağırıb. Mərkəzi qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qətlin ildönümü ilə bağlı yaydığı bəyanatda heç bir ciddi istintaq əməli aparılmadığını vurğulayır. New Yorkdakı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi istintaqı yenidən aparmağa çağırıb. Qətlin üstü niyə açılmır? Və ya hökumət dediyi kimi qatillər bəllidirsə, onun motivləri niyə aşkarlanmır? Prezident İlham Əliyev qətildən dərhal sonra, yəni bir il qabaq, ciddi istintaq vəd eləmişdi. Həmin vədləri işləyək və ondan sonra görülən işlər barədə müxbirimiz Babək Bəkinin reportajını dinləyək.
Bilirsiniz ki, İlmar Hüseynov qətlə yetirildi. Mənim tərəfimdən bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. İndi bilirsiniz ki, istintaq gedir və biz hamımız istintaqın nəticələrini gözləməliyik.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bu bəyanatı İlmar Hüseynovun qətlinin səhəri Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra verib. İlmar Hüseynovun qətlindən və dövlət başçısının həmin bəyanatı verməsindən bir il keçməsinə baxmayaraq, istintaq hələ başa çatmayıb. Nə qatil, nə də bu qətlin sifarişçiləri məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Düzdür, hüquq mühafizə orqanları qətildə şübhəli sayılan Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin axtarışını elan edib. Ancaq onların tutulub Bakıya gətirilməsi də müşkülə çevrilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri Arif Babayevin deməsinə görə, onlar qətlin üstünün açılması üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirirlər.
Hazırda bu qətl hadisəsi üzrə intensiv istintaq və əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Cinayətin üstünün tezliklə açılması üçün MTN tərəfindən bütün zəruri işlər görülür. Cinayətin törədilməsində məlumat da vermişik, fəli bilinən şəxslər barəsində 185 ölkədə qırmızı xətlə beynəlxalq axtarış elan edildi. Ümumiyyətlə, biz qətlin bütün halları, o cümlədən onun sifarişçiləri, icraçıları, mümkün təhrikçiləri barədə də ictimaiyyəti məlumatlandıracaq. Bu müstəsna mürəkkəbliyi ilə fərqlənən cinayətin açılması üçün bütün nə lazımdırsa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
İstintaqın keçişi ilə bağlı əlavə hələ ki bir məlumat verilmir. Arif Babayev deyir ki, istintaqa əngəllər yaranmaması üçün onlar bəzi məsələlərin sir kimi saxlanılmasını üstün tuturlar. Ancaq mütəxəssislərin rəyinə görə bu bir ildə hüquq mühafizə orqanlarının özləri bəzən məxfilik prinsipinə əməl etməyiblər. Bunun özü də cinayətin üstünün açılmasını xeyli çətinləşdirib. İlmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovanın vəkili Elton Quliyev deyir ki, əgər bu qətillə bağlı sifarişi doğrudan da Tahir Xubanov və Temuraz Əliyev icra etmişdilərsə, onların adını həbs qəti imkan tədbiri seçilmədən açıqlamağa ehtiyac yox idi. Çünki bununla onlar qaçıb gizlənmək imkanı qazandılar.
Əgər həqiqətən Tahir Xubanov və o birilərin bu cinayət hadisəsinə aidiyyəti varsa, onların adı heç cür açılmamalı idi. Əgər yox idisə, bu yenə də deyilməməli idi. İndi burada bilirsiniz, siyasət elementi də var. O siyasət elementi bəzən istintaqa da, əməliyyat işlərinə də mane olur və görünür, səriştəsizlikdən bu elan olundu. Ya göstərmək istəyirdilər ki, həqiqətən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir, müəyyən maliyyətlər əldə olunur. İstənilən halda bunu elan vermək üzrə.
Elton Quliyev deyir ki, Elmar Hüseynovun qatillərindən tapılmaması istintaqın qüsurudur. Bununla belə o hesab edir ki, qeyri-aşkar şəraitlə və sifarişlə baş verən cinayətlərin üstünün tezliklə açılması çox çətindir. Onun sözlərinə görə istintaqın indiyə qədər nəticəsiz şəkildə uzanmasının əsas səbəblərindən biri də elə onun əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi məxfi şəraitdə həyata keçirilməsidir. Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra yaradılan və ötən aya qədər fəaliyyət göstərən İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu isə istintaqın uzanmasında daha çox siyasi səbəblər axtarır. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cinayətin hələ də açılmamasına görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Ancaq onun sözlərinə görə məsuliyyəti təkcə hakimiyyətin üzərinə atmaq da düzgün olmazdı.
Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan hakimiyyətini qınayırıq şübhəsiz ki, bu səviyyəsiz aparılan istintaqa görə. Amma biz eyni zamanda Azərbaycan istintaqına olmayan nəzarətə görə beynəlxalq təşkilatları da qınayırıq. Və burada faktiki olaraq Elmar Zeynovun cinayət işinin açılmamasının səbəblərinin bir ucu da bizim özümüzə, öz məsuliyyətsizliyimizə və öz biganəliyimizə gəlib dirənir. Maalesef ki, bu belədir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, hakimiyyət diqqəti bu qətildən yayındırmaq üçün jurnalistlərə bir ucudan fəxradlar və mükafatlar paylayır. Bu fəxrad və mükafatların niyə verildiyi çoxlarına məlum olsa da, nədənsə susmaq üstün tuturlar. Şahbaz Xudoğlu təəssüflə qeyd edir ki, keçən bu müddət ərzində beynəlxalq təşkilatların da bu istintaqa diqqəti yetərli olmayıb.
Mən bir də faktisini nəzərinizə saxlayıram ki, Qanqadzenin şəxsən istintaqının aparılmasında Menar özü iştirak edibdi və istintaq materialları ilə tanış olub. Bugün nəinki Menar istintaq materiallarına çıxa bilmir, heç Elmar Hüseynovun vəkilləri Elmar Hüseynovun istintaq materialları ilə tanış ola bilmir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatında isə bu iradlar razılaşmırlar. Təşkilatın Avropa bölməsinin rəhbəri Anna Bill Arq deyir ki, məsələn, Ukraynada jurnalist Qanqadzenin ölümü daha çox rezonansına səbəb olmuşdu. Onlar həm jurnalistlərlə, həm də hökumət üzvləri ilə görüşmüşdülər. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı isə Prezident İlham Əliyev cəmi bir dəfə onun təmsil olunduğu təşkilatın baş katibi Robert Minarı qəbul edib. Bundan sonra isə heç nə baş verməyib.
Bundan başqa Ukrayna hökumətinin bizə qulaq asmaq və istintaqda konkret irəliləyişə nail olmaq istəyi var idi. Elmar Hüseynovun vəziyyətinə gəldikdə isə biz ötən ilin martında Bakıya gəldik. Hökumət bizimlə görüşə razılıq verdi, ancaq bu baş verən yeganə şey oldu. Biz o vaxtdan istintaqın irəliyə getməsi ilə bağlı hökumətdən heç bir məktub almamışıq.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri Anna Bill Arq. Əslində, beynəlxalq təşkilatların da mövqeyinə görə qətildən keçən bu bir il ərzində ciddi istintaq aparılmayıb. Odur ki, istər sərhədsiz reportyorlar təşkilatı, istərsə də jurnalistlərin müdafiə komitəsi bəyanat verərək Azərbaycan hakimiyyətini Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni cinayət işi açmağa çağırıb. Bakıdan Babək Bəkir.
Hakimiyyəti kəskin tənqid edilməsindən ad çıxaran və bir il qabaq martın 2-si axşamı öz evinin qarşısında bir neçə güllə yarasından ölən Elmar Hüseynovun ailəsi həm jurnalistin yolunu davam elətdirmək, həm də istintaq tələb eləmək kimi ağır bir yük altına girib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bir il öncə qəzetlərdə çap olunan bir şəkil, hələ ayağını yerə bərk basa bilməyən balacanın cüssəli atasının böyüdülmüş şəklinin önündə əyilib, onu öpməsi çoxlarını kövrətmişdi. Həmin vaxt ölkənin az qala bütün kameraları, mikrofonları və diktofonları bu evə tuşlanmışdı. Az qala bütün ölkə yaşadığı evin girəcəyində güllələnmiş cavan jurnalistin, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ölümünün səbəbləri, onun arxasında kimin dayandığı və tezliklə qatilin tapılıb-tapılmayacağı kimi sualların üzərində baş sındırırdı. O zaman Elmar Hüseynovun dul qalmış xanımının özünü itirməməsi, hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı, jurnalistləri də baş verənləri çəkməyə, araşdırmağa çağırması, isti-isti faktları sənədləşdirməyə çalışması hamının yadındadır. Elə Sabir kişinin dedikləri də, oğlumun qatili kimdir, kimdir mənim uşağıma qıyan? Amma o zaman hamını ən çox təəccübləndirən, əlbəttə ki, balaca Aslanın hərəkəti olmuşdu. Elmar Hüseynovun içində o divar boyu atasının büyüdülmüş şəkillərindən birinin qabağında əyilib, üzündən öpmüşdü.
Atası gələn, işdən Elmar gələndə, hani qırali musikamı, no, pik-pik-pik, belə pik-pik-pik oynardılar. Patom öpürdülər bir-birin. Bu dəqiqədə, üç gün, dört gün keçdi, atası yoxdur, o da gəldi, özü. Nıqlanilsa, inaçılı çavac noz. Bu dəqiqədə, vat... Честно, я не могу говорить без слез об этом. То есть в этот момент показалась трагедия Аслана. У Аслана трагедия, он потерял отца.
Bu, Elmar Hüseynovun ömür gün yoldaşı Ruhşaniyə xanımın dedikləridir. O deyil ki, bu bir ildə onlar Elmarsız yaşamağa, alışmağa çalışıblar.
Bu, çox çətin bir il oldu. Bu bir ildə mən çox şey öyrəndim. Bu bir ildə mən bir yaş yox, bir neçə yaş böyüdüm.
Mən bu bir ildə başa düşdüm ki, tənhalıq nədir? Bu bir ildə mən Elmarsızlığa alışmağa çalışdım. Amma deyəsən, bu hələlik çox pis alınır. Mən bu bir ildə başa düşdüm ki, həyatda Elmar qədər özümlü, ədalətli və dəyanətli olmaq vacibdir.
Ruhşaniyə xanım deyir ki, bu bir ildə o çox şey alışıb. Bir qadın kimi tək tənha yaşamağa da, Elmarın qanının yerdə qalmaması üçün onun başladığı yolu davam etdirməyə də, birdən-birə siyasətdən yazmağa da, elə qəzet biznesini öyrənməyə də. Özünün dediyinə görə həyat onu bu bir ildə mübariz eləyib. Hərçənd bu mübarizlik həmişə onun içində olub. Elmarı sevəndə də, onunla ailə quranda da, ondan övlad dünyaya gətirəndə də. Çünki həmişə ömür gün yoldaşının sərt qələm sahib olduğunu və sevdiklərinin həyatını riskə atdığını da bilib. Görünür buna görə də Elmarla ailə həyatı qurduğuna görə onu kamikadzı adlandıran rəfiqələr də tapılıb. Bir il sonra Ruhşaniyə Hüseynova ilə əlaqə yaratmaq o qədər də asan olmadı. Ya cib telefonuna zəng çatmadı, ya görüşdə oldu, ya da məqalə üzərində işlədiyini dedi. Onunla görüşəndə isə iş və mobil telefonu susmaq bilmədiyindən söhbətə bir neçə dəfə ara verdik. Arada balaca aslan da zəng vurdu. Onun könlünü almaqla yanaşı, barışlarını da qəbul etdi.
Demamı lübür? Ой, спасибо, ой, спасибо, я тебя тоже люблю. Еще раз поцелуй маму.
Elmar Hüseynovun vəfatının il dönməsə cəmi 200 gün qalırdı. Son üstündə isə valeriyan dərmanı və siqaret kötükləri var idi.
Olan şeydir.
Hər gecə Elmarı ya da aslanı yuxuda gördüyünü və öz səsinə yuxudan ayrıldığını deyən Sabir kişi, oğlunun qatilinin, daha doğrusu, qətlin sifarişçilərinin tapılmamasından, rəsmlərin ona verdikləri sözün üstündə durmamasından narazıdır.
Vicdanlıq başdan ayağa o cür insana qarşı. Olmadı ki.
Elmar Hüseynovun atası Sabir kişi bir vaxt Rusiyada işləyən oğlunu Azərbaycana çağırdığına görə peşmandı. Ölümünə bir ay qalmış, Brüsselə səfəri yollanan oğlunun onun məsləhətini dinləməməsi, həmin ölkədə siyasi sığınacaq istəməməsinə də təəssüflənir.
O Brüsselə gedəndə nə isə belə bir bunda, belə ağlıma girmişdi də. Deyəm, sən gəlmə, qayıtma bura. Dedi, baba, nətər qayıtmıyım axı, mən orada nəyəcəm? Bu, ölünəcəm də, ölsəm də mən bu işi axıra çatdırmalıyam.
Bu, Elmar Hüseynovun atası Sabir kişinin dedikləri idi. Ruhşaniyə xanımsa danışır ki, tez-tez yuxusuna qonaq gələn ömür gün yoldaşı Aslanı xəbər alır, onsuz darıxdığını deyir.
Mən Aslanı Elmara layiq, atasının qoyduğu yaxşı ada layiq böyütmək istəyirəm. Elmarı şəkillərdən tanıyır. Mən də atası olduğunu yaddan çıxarmağa qoymuram. Amma biraz bir yöndən sonra onu atası haqda, atasının gördüyü işlərdən danışacağım. Aslanı Elmarın istədiyi kimi böyüdəcəm. Amma bu alınacaq mı demək çətindir. Hər şeyi zaman göstərər.
Batırmasın da belə deyək.
Ruhşani xanım deyir ki, Elmar Hüseynov ziddiyyətli adam idi. Yazılarında, çıxışlarında o pesimist görünə bilərdi. amma əslində isə çox şən adam idi. Zarafatçıl idi, sənlə məclisin canı idi. Bir anda hamını ələ alırdı. Ruşani xanım danışır ki, Elmar Hüseynov pesimist deyildi. Pesimist olsa, gələcəyə böyük planlar qurmazdı. Elmar Hüseynovdan həyatı sevməyi öyrəndiyini deyən Ruşani xanım, pesimist olmadığını, buna haqqı çatmadığını deyir. Söhbətin sonunda Ruşani xanım bir əhvalatı da xatırladı. Deyir ki, bir dəfə Elmardan xəbər aldım. Bu qədər yazırsan, vuruşursan, yorulmamsan? Cavab verdi ki, yox, nə vaxtsa mübarizəmiz bəhrəsini versə, mən buna görə qürur duyacam. Əgər yox, mübarizənin səmərəsi olmasa, o zaman mən deyəcəm ki, oğlum, əlimdən gələni etdim. İndi isə mən buna çalışıram, deyir Ruşani xanım. Oğlumuzun və dostlarımızın oğullarının daha demokratik, azad və firavan ölkədə böyüməsi üçün. Bütün çətinliklərə isə buna görə dözməyə dəyər.
Şahnaz Beylər qızının reportajını dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azərbaycan Prezidenti çərşənbə günü Ağdamın Bənövşələr kəndində Dağlıq Qarabağ danışıqlarının nəticə verməyəcəyi halda ölkənin münaqişənin həlli üçün başqa yol axtaracağını deyəndən sonra bu sual gündəmə gəldi. Beynəlxalq güclər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 2006-cı ildə danışıqlar yolu ilə həll ediləcəyinə ümidlərini bildirmişlər. Bu proqnozların sonudurmu? Yoxsa həll ərəfəsində tərəflər daha çox kart qazanmaq üçün belə bəyanatlar verirlər? Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ üstündə müharibə yenidən başlaya bilərmi? Əvvəlcə, müxbirimiz Şalə Mütəllimovanı dinləyək. Şalə, əgər tərəflərdən hansısa müharibəyə başlayarsa, beynəlxalq güclər buna imkan verərmi və ümumiyyətlə müharibə mümkündürmü?
Rəşən, sualın cavabını keçməzdən əvvəl qısaca qeyd eləmək istəyirəm ki, martın 1-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə yenidən baxmalı olacaq. Buna paralel olaraq paytaxtda jurnalistlərlə söhbətində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Renu Hərniş qeyd eləyib ki, münaqişənin həllinə dair danışıqlar nəticəsiz qalsa, müharibə də qaçılmaz olacaq. Qarabağ danışıqlarını vasitəçiliyi edən ATƏT-in Amerikalı həmsədri Steven Mann da ötən həftə bizə verdiyi müsahibəsində danışıqlar baş tutmasa faciə ola biləcəyini söyləmişdi. Həm söhbətim olan ekspertlərin bəziləri hesab edirlər ki, hər kəsin öz maraqları baxımından söylənənlər daha çox təzyiq vasitəsidir. Qaldı bu təzyiqlərə gətirən səbəblərə, məsələn, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir ki, Qərbdə dayaqları olmasına baxmayaraq, Ermənistan sosial, iqtisadi və hətta siyasi böhran həddindədir. Rövşən Fəfə Quzadə hətta belə bir fikir söylüyür ki, Qərbin özünə də Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün daxildən təzyiqlər var. Və bu vəziyyətdə Qərbin yeganə çıxış yolu müharibənin mümkünlüyü haqda hədələrə başlamaqdır.
Deyirəm, mən deyəndə ki, əgər bu il müqavilə imzalanmasa faciə ola bilər, o bizi müharibə ilə qorxutmaq istəyirdi.
Fəfə Quluzadə hesab edir ki, Azərbaycan qərbdən gələn belə hədələrə nə emosional reaksiya verməli, nə də məğlub edici sülhə razılaşmalıdır. Gün səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu isə bildirir ki, Amerikalı diplomatların müharibənin mümkünlüyü barədə dediklərini həm təzyiq, həm də xəbərdarlıq adlandırmalılar. Azərbaycan hərbi xərcləri ilbəil artırır. Prezident də dövlət büdcəsinin gəlirləri artdıqca müdafiə xərclərinin də artacağını deyib. Bütün bunları nəzərə alaraq Ermənistan da hərbi xərclərini artırmağa məcbur olub. İlxan Şahinoğlu deyir ki, paralel olaraq münaqişənin həlli ilə bağlı hətta prezidentlər səviyyəsində danışıqlar nəticəsizdir. Qarabağın nəzarətdə saxlayan erməni rejiminin rəhbəri Arkadi Qukasyan isə Ermənistanı Azərbaycanın sülh danışıqlarını dayandırmağa çağırıb. Bu situasiyada İlxan Şahinoğlu bildirir ki, bütün bunlar son variantda qərbin və hətta münaqişə tərəflərinin özlərinin maraqlarına uyğun olmayan hərbi qarşı durmanı qaçılmaz edə bilər.
Amma bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra Azərbaycan bölgənin lider dövlətinə çevrilərsə, şərtdə bizim xeyrimizə olacaq.
İlxan Şahinoğlu, Aynı Zirkalılar qəzetinin bugünlər Ermənistandan qaydan şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair sülh sazişinin imzalanması alınması Qərbin Qafqaz bölgəsinə dair strateji planlarından biridir. Cənab Nikatirov hesab edir ki, Qərbin strateji maraqlarının təmin olunmadığı bölgələrə həmişə sanksiyalar tətbiq olunur. Yəni, əgər 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmasa, Qərb diplomatlarının faciə adlandırdıqları hadisə Qafqaz bölgəsinə, xüsusən də Ermənistana və Azərbaycana sanksiyaların tətbiqindən o yana keçməyəcək. Müsahibim hesab edir ki, bu mənada Ermənistanın vəziyyəti Azərbaycandan daha ağırdır.
Ermənistan iqtisadi baxımdan Azərbaycandan ciddi şəkildə geri qalmağa başlayır. Ermənistan bütün regional proyektlərdən kənarda qalır. Proses o dərəcədə təhlükəli səviyyə çatıb ki, hər hansı bir regional əməkdaşlığa cəlb olunması qeyri-mümkün ola bilər.
Ona görə də Rauf Mirqəzirov hesab edir ki, Qərb indiki mövqeyində daha çox Ermənistana dəstək verən təsiri bağışlayır. Rauf Mirqədirovun fikrincə indiki situasiyada Ermənistanla Azərbaycanın hərbi vəziyyətində o qədər də ciddi fərqlər müşahidə olunmur. Bu mənada silahlı qarşıdurma təkcə Qərbin deyil, heç münaqişə tərəflərinin də maraqlarına uyğun deyil.
Şalə, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda ölkənin həm hakimiyyəti, həm də müxalifəti öhdəliklər götürmüşdülər. Bu öhdəliklərdən biri də Ermənistanla münaqişənin dinç yolla nizamlanması barədədir. Belə bir öhdəlikdən sonra Azərbaycan bəyan edə bilərmi ki, dinç yollar tükənib müharibə edirəm?
Rövşən, bu sualına Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Səməd Seyidov cavab verib. O deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərdən imtina eləmir.
Bizim münasibətimiz sülh yoludur. Ancaq suala sualla cavab vermək olar. Sülh yolu öz nəticəsini verməsə, bizim Azərbaycan torpaqları qalmalıdır ermənilərdə, yox qalmırsa və sülh danışıqları heç bir nəticə vermirsə, dünya bəşəriyyətində hansı başqa bir yol var?
Bu da Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun dedikləridir.
Müxbirimiz Jalə Mütəllibovanı dinlədik, kontekst proqramı davam edəcək. Azərbaycan siyasətçilərinin və təhlilçilərinin dedikləri bəlli oldu. Beynəlxalq təhlilçilər nə düşünürlər? Londondakı Economist Intelligence Unit iki ölkə prezidentləri arasında Fransanın Rambuye qəsrində ayın əvvəlində keçirilən danışıqların nəticəsiz qalmasını ötən həftə yaydığı məruzədə belə izah edir. Neft gəlirlərinin hərbi balansı yəqin Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsi, Azərbaycan prezidentinin sazişi niyə bağlamamasını izah edir. Bu, tamamilə mümkündür ki, o, 5 ildən sonra Ermənistanla daha sərfəli şərtlərinə sövdələşə biləcəyinə əmindir. Bunu Economist Intelligence Unit yazır, amma bu fikir geniş yayılıb və görünür Ermənistanda da. Bu ölkənin prezidenti Robert Kosaryan cümə axşamı deyib, əgər Azərbaycan hesab edir ki, o vaxt onun xeyrini işləyir, o zaman Ermənistan cavab addımları atmalıdır. Birincisi, Ermənistan Dağlıq Qarabağı de yure tanıya bilər, İkincisi, Qarabağ xalqının təhlükəsizliyi barədə öhdəlik götürə bilər. Kitabın sonu. Kontekst proqramı davam edəcək. İran edam cəzasına məhkum olunanların sayının son aylar artdığı bir dövrü yaşayır. Bu, nədən sonra verə bilər? Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Əli Əfrovi və Mehdi Nəvuserini oktyabrın 15-də partlayışların baş verdiyi yerin yaxınlığında edam ediblər. Bu partlayışlardan 6 nəfər həlak olub və çoxlu adam yaralanıb. Əfrovi və Nəvuserinin hər ikisinin 20 yaşı var idi. Onlar etnik ərəb idilər. İSNA agentliyi bildirir ki, Əfrovi, Nəvuseri və qrupun başqa üzvlərinin partlayışda əli olmalarını boyunlarına almaları Xüzistan televiziyası ilə nümayiş etdirilmişdi. Əfrovi öz etirafında deyib ki, o Kanada və Britaniyadakı sürgün olunmuş separatçı qruplarla əlaqədə olub və bu qruplar onu İranda təhlükəsizliyi pozmağa çağırıblar. Xüzistan qubernatorunun müavini Möhsün Fərruhi Nicat çərşənbə günü deyib ki, partlayışda əli olan daha 5 nəfər 2 illə 20 ildən çox müddət arasında həbs cəzası alıblar. Cənab Fərruhi Nicat deyib ki, bu şəxslər vəhabi olublar və onların əsas məqsədi İranda etnik gərginliyi dərinləşdirmək və milli birliyi pozmaqdır. İran rəsmiləri ilkin olaraq Britaniyanı partlayışda əli olmaqda günahlandırıblar. London isə bu ittihamları əsassız sayıb. Ötən həftə Amnesty International və Human Rights Watch İranı ölüm cəzalarını dayandırmağa çağırmışdı. İnsan hüquqları təşkilatları Hoca Zəmaninin edamından sonra İranda edamların sayının artmasından ciddi narahatlıqlarını bildiriblər. Zəmani müxalifətdə olan silahlı mücahidin xalq təşkilatının üzvü olub. O, 1998-ci ildə Tehrandakı partlayışda iştirak etdiyinə görə fevralın 7-sində edam olunub. İran hökuməti yalnız 2 həftə sonra onun edam edildiyini təsdiq eləyib. Bu hadisə hüquq müdafiəçiləri arasında narahatlıq doğurub ki, İranda başqa siyasi məhbuslar da edam oluna bilər. Hollandiyadakı hüquq müdafiəçisi Sadıq Naqoş Karzamaninin edamından sonra Fərdə Radiosu ilə danışıb.
Başqa siyasi məhbusların həyatı ciddi təhlükədədir. İranda edamların yeni dalğasının başlanmasından onlar hər an edam oluna bilərlər.
Human Rights Watch fevralın 27-sində verdiyi bəyanatda deyib ki, Mahmud Əhmədinicadın prezident seçilməsindən sonra İranda edamların sayı kəskin şəkildə artıb. Təşkilat deyir ki, İran mediasına görə yanvarın 20-sindən fevralın 20-sinə dək 10 dustaq edam edilib və daha 21 nəfər barəsində ölüm hökmü çıxarılıb. Amnesty International deyir ki, İranda edamların səviyyəsi həyəcan doğuran səviyyədə qalmaqda davam edir. İran Çin və Amerika ilə yanaşı dünyada ölüm cəzalarının ən çox çıxarıldığı ölkədir.
Samirə Faik qızı. Birləşmiş Ştatların yüksək rütbəli rəsmilərinin asudə vaxtlarını necə keçirmələri sirr sayılmır. Prezident George Bush'un velosipedlə şəkli və ya ailəsi ilə birlikdə öz itlərini gəzintiyə çıxarması kadrları Amerikalılara tanışdı. Yaxud vitse-prezident Dick Cheney'nin ovlaması, quş-quşlaması, hətta bu zaman əlinə xəta çıxaraq dostunu ağır yaralaması da gizlin deyil. Amma dövlət katibi Condoleezza Rice öz əzəllərini möhkəmlətdiyi bir guşəyə telekameranı dəvət edəndə bu bir yenilik oldu. Rövşən Rahiboğlu'nu dinləyək.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice WRC televiziya kanalına müsahibəsində hansı qitədə olmasından asılı olmayaraq hər gün səhər 5-in yarısında 40 dəqiqəyə yaxın idmanla məşğul olduğunu deyib. Yolda olarkən mən günümü elə planlaşdırıram ki, səhərlər əvvəlcə idmanla məşğul olum. Xanım Rice'ın həmin qeyri-adi televiziya çıxışı məsələsi Dövlət Departamentinin gündəlik briefingində də jurnalistlər tərəfindən qaldırıldı. Departamentin sözçüsü adam Erili Zarafatyana dedi ki, ola bilsin bundan sonra xarici ölkələr Amerikadan daha sağlam xarici siyasət gözləyə bilər. Olmaya bu daha əzələli siyasət deməkdir. Əzələli və daha çevik.
Muscular and agile.
Zarafat oyuna qalsın, amma Prezident Bush'un yanında milli təhlükəsizlik üzrə müşavirlikdən sonra dövlət katibi vəzifəsinə təyin ediləni Condoleezza Rice'ın görkəmi nəzərə çarpan dərəcədə dəyişilib. Keçmişin foto şəkillərində daim qaşqabaqlı olan xanım Rice son vaxtlar fotoqraflara təbəssümünü nümayiş etdirir, modaya uyğun və zövqlü geyinir. Belə dəyişikliklər Vaşinqtonun icmalçıları arasında elə təxminlərə səbəb olub ki, 2008-ci ilin seçkilərində prezidentiyə namizədlik qısın könlündən keçə bilər. Prezident Bush'un xanımı Laura Bush'un Condoleezza Rice'ın prezidentliyə namizəd irəli sürülməsini görmək istəyirəm. Deməyə isə bu barədə dedikodunu daha da qızışdırdı. Hərçənd xanım Rice'ın özü belə şayələri 1-2 dəfə təkzib edib. ABŞ prezidentliyinin tarixi sahəsində ixtisaslaşan Los Angeles Loyola Marymount Universitetinin siyasətşünas professoru Michael Genovese xatırladır ki, ABŞ prezidentlərinin bir çoxu öz fiziki gücü və sağlam həyat tərzini ictimaiyyətə nümayiş etdirməyə xoşlayardı. Məsələn, 6-cı prezident John Quincy Adams müntəzəm şəkildə Patamak çayında çılpaq üzürdü. Alimin sözlərinə görə fiziki güc və qüdrət kişi imicinin bir tərkib hissəsidir. Həmin imici qapartmaq isə başqaları ilə müqayisədə prezidentlər üçün daha çox vacibdir. Michael Genovese'nin dediyinə görə prezidentlər bunları daha çox siyasi məqsədlə nümayiş etdirir. Amma sual doğur ki, görəsən kişi prezidentlərin fiziki məşqlərinə öyrəncəli olan ABŞ ictimaiyyəti üçün qadın siyasətçinin fiziki güc nümayişinə qədər cazibəli ola bilər. Genovese'nin fikrincə sağlam imic istənilən siyasi xadim üçün xeyirlidir. Prezidentiyə namizəd olmağı mümkün sayılan qadına gəlincə ola bilsin bu kişilərin üstün olduğu dünya ilə əlaqə yaratmağa bir cəhddir. Mesela Hanım Rice tez-tez deyir ki, Milli Futbol Ligasının komissarı onun en çok arzuladığı vəzifedir. Ola bilsin onun ictimaiyyət karşısında idman məşqləri, güclü kişi simasına ziddi olan onun məlum piyanoçu ustalığının müqabilində nümayiş etdirilir. Və çox güman ki, bu yolla o özü haqda güclü sima təsiratı yaratmağa çalışır. Başqa tərəfdən, kamera qarşısında idman məşqləri heç də bütün ABŞ liderlərinə xeyirli olmayıb. Məsələn, keçmiş prezident Gerald Ford'un milli televiziyada yayımlanan xizə sürən zaman yıxılma əhvalatı. Həmin hadisədən sonra Amerikan ictimaiyyətində prezidentin natarazlığı haqda bir təsirat qaldı ki, əslində bu həqiqətə tamamilə ziddir.
Radiomuzun Washington müxbirinin verdiyi məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramdan aparıldım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Sizinle Globus verilişinde görüşürük. Globus verilişinde biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda biz Rusiyada çalışan Azərbaycanlıların iş şəraitindən və onların təhlükəsizliyindən danışacağıq. Rusiyaya qazanc üçün üz tutan Azərbaycanlılar əsasən ticarətlə məşğuldular. Elə buna görə də ötən həftə Moskvanın basman bazarının damının çökməsi nəticəsində həlak olanların çoxu 66 nəfərdən 45-i Azərbaycanlılar olub. Basman bazarı Moskvanın ən iri bazarlarından sayılırdı. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin MDB mərkəzinin nümayəndəsi Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı Qamət Qəhrəmanov deyir ki, hazırda Moskva bazarlarında alverlə məşğul olan Azərbaycanlıların hüquq mühafizə orqanları ilə problemləri azalıb, amma bu bazarların çoxu acınacaqlı vəziyyətdədir.
Son bir neçə ildə müsbət hallardan biri odur ki, Azərbaycanlılar polislə və amanla toqquşması yəni çox azdır, o asallarda baş verir. O texniki təhlükəsizlik baxımından isə Moskva bazarların əksəriyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Bu Azərbaycanlıların nasıldır, bu Moskva bazarlardan Moskva hökumətinin öz problemləridir. Bu mənada deməli, bunlar Moskva hökumətində hazırlayırlar yeni proyektlər ki, bu bazarları bir neçə ildən sonra tam hamısını bağlasınlar və yeni tip supermarketlər keçirsinlər. Deyilən söhbətlərə görə bazarların bağlanması müəyyən strukturlara sərfəli olmadığından bunun bağlanmasının vaxtını uzadırlar. Sözsüz bu deməli, bazar binalarında istismar vaxtları çoxdan keçmişdir. Vaxtını uzatmaqla bunların fikri odur ki, daha çox pul qazansınlar. Və sonda isə gətirib belə bir faciəli hallara çıxardır ki, bazar binaları uçurlar, davam gətirmirlər. Məsələn, burasında da ki, Azərbaycanların əksəriyyəti meyvə bazarlarında işlədiklərinə görə və belə bir hallarda qurban kimi Azərbaycanlılar qurban olurlar.
İndi siz dediyiniz bu yerlər, bazarlar, onlar rəsmi bazarlar sayılır. Yəni,
bəli, bəli, hamısı rəsmi bazarlar sayılır.
Vergi, rüsum, nəsə ödənilir də?
Bilirsiniz, bu vergi, rüsum, hamısı ödənilir bazar rəhbərliyinə. Amma bazar rəhbərliyinin sonucu, onlar sərf eləmir ki, hamısını rəsmiləşdirsinlər. Onlar 30% rəsmiləşdirib, qalan 70% isə rüsumların vergilərini yığılır özləri üçün. Yəni, Rusiya böyük korrupsiya və rüşvət xorluğu kəsilməyən də qalır.
Bu basman bazarında həlak olanların çoxu Gəncədən idilər. Belə çıxır ki, müəyyən rayondan hansı konkret yerdə işləyirlər də?
Bir nəfər gəlib özünə şərait yaradandan sonra digər qohumlar da yerlərdə, hamısı gəlirlər onun yanına. Və belə çıxır ki, bazarlar da salın hansı bir regional xüsusiyyəti var həmin bazarlar. Deyə bilərəm ki, bu maşın bazarları əsasən Borsaldan olan Azərbaycanlarında var, deməli, Lənkərandan olan Azərbaycanların yeri, Dərəbəz bazarları.
Bəs Azərbaycanlıların yaşayış şəraiti necədir? Yəni, harada qalırlar?
Yaşayış şəraiti çox pisdir. Müəyyən xarakteri xüsusiyyətlərə görə Rusiyada, Moskvada olan yerli sakinlər öz evlərini kirayə vermirlər Azərbaycanlılara. Bunun səbəbi isə odur ki, kirayə haqları baha olduğundan bir salon iki otaqlı evdə iki ailə yaşadığına görə sözsüz binanın həmin evin də təmirinin nasaz olması daha tezləşirdi. Ona görə də onlar az verirlər Azərbaycanlılara evdə, amma onlar məcbur olurlar ki, salon ki, bir iki otaqlı evdə iki ailə üçün yaşasınlar.
Buradakı diaspora cəmiyyətləri, Azərbaycanlıların şəraiti, onların təhlükəsizliyi ilə nəsə maraqlanırmı, yəni hansısa işlər görülürmü onların
şəraiti? Bəbəsi, burasındadır ki, hadisədən hadisəyə başlanırlar maraqlamalar.
Eyni zamanda Qamət Qəhrəmanov deyir ki, son vaxtlar Moskvada Azərbaycanlılar iri dükənlər və ticarət mərkəzləri açmağa başlayıblar.
Çox sevinirik bir haldır ki, son dövrlərdə Azərbaycanlılar artıq sadə bazar ticarətindən keçib normal deməli mağazalar açırlar və öz işlərini qururlar. Ona görə də ayrı mağazaların açılması, böyük supermarketlərin tikilməsindən hamısı bir də bilavas Azərbaycanlıların işləridir.
Hazırladığım
Hazırda Rusiya hökuməti miqrantlara münasibətdə siyasətində dəyişikliklər aparmağa və onların bir hissəsini legallaşdırmağa çalışır. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin sözçüsü Natalya Vlasova deyir ki, Rusiyada iş qabiliyyəti olan adamların sayının azalması, bəzi iş yerlərində əmək şəraitinin zərərli və təhlükəli olması, qara işlərdə işləyənlərin maaşlarının az olması ona gətirib ki, Rusiyanın xarici miqrantlara ehtiyacı yaranıb. Buna görə Rusiyada miqrantların sosial-iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Amma Qamət Qəhrəmanov hesab eləyir ki, Rusiyanın miqrasiya siyasətindəki bu meyillər bu ölkədə çalışan azərbaycanlıların vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirməyəcək.
Miqrasiya siyasəti birinci ondan bağlıdır ki, Rusiyada demografik vəziyyətin ağırlaşmasından bağlı və müəyyən fiziki iş tələb edən, fiziki mövcud tələb edən işlərdə işlərin çatışmamasından əmələ gəlir. Və ona görə də qalar birinci növbədə tikinti olan yerlərdə fəhlə kimi və digər başqa yerlərdə hansı yalnız fiziki əməkdən başqa heç nə tələb olunmur, elə yerlərə miqrantları səhərləşdirirlər. O ki, qaldı Azərbaycanlılara bu müəyyən şəraitdə gətirib bunların bir ehtiyatlanmasına son çeyilir. Səbəb olur ki, əgər gölə getsə, son Rusiyada Azərbaycanlıları səhərləşdirirsə, təkliflər keçildə. Onlar daha da çox gələdilər və daha da çox burada Rus Azərbaycanlı işləyib getmirdi. Azərbaycanlı işləyir və sonra işlədiyi yerdə özünə alır və öz xüsusi mülkiyyət edir.
Bu dünya Azərbaycanlıları Konqresinin MDB mərkəzinin əməkdaşı Qamət Qəhrəmanovdur. Moskvada yaşayan azərbaycanlı jurnalist, Rusiyada çıxan Komersant qəzetinin baş redaktorunun müavini Azər Musaliyev deyir ki, işverənlər miqrantların legallaşdırılmasında maraqlı deyillər.
Rusiyada ümumiyyətlə iki cərəyan var. Biri liberal iqtisadi, bunlar həmişə son 10 il ərzində deyirlər ki, Rusiyanın imigrantlara ehtiyacı var və keçmiş Sovet İttifaqı ərazisindən gələn miqrantları Rusiyaya qarşılamalıdır, Rusiya bunlara şərait yaratmalıdır. Çünki bu əlavə işçilərsiz Rusiya iqtisadiyyatı inkişaf eləməyəcək. Digər cərəyan, ksenofob cərəyan, deyir ki, Rusiya ruslar üçün olmalıdır və bu liberal iqtisadi cərəyan xeyli lazımlı, savadlı və progresiv bir qanunlar irəli sürür. Amma işə gəlib çatanda digər cərəyan bunu həmişə dayandırır. Bu problemin bir aspekti de var, iqtisadi aspekti. Qeyri-legal Rusiyada işləyən insan iş verənə, biznesmenə daha faydalıdır. Çünki bunun sığortası, xəstəxanası, hər şey, yaşadığı yeri, maaşı onu maraqlandırmır. Rusiya vətəndaşına ayda 100 dollar verməlidirsə, qeyri-legal miqranta 50-20 dollar verə bilər. Rusiyanın tikintisi hal-hazırda %90 qeyri-legal miqrantlarla keçmiş Sovet Respublikalarına gəldi.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Globusun mövzusu Rusiyada çalışan azərbaycanlıların iş şəraiti və təhlükəsizliyidir. Bəs Rusiyada çalışan azərbaycanlıların təhlükəsizliyi üçün kim məsuliyyət daşıyır? Rusiya hökuməti yoxsa Azərbaycan? Azər Musaliyev hesab eləyir ki, onların hər ikisi məsuliyyət daşımalıdır.
Çünki Rusiyada çalışan da onlar artıq Rusiya hökumətindən, Rusiya dövlətindən asılıdır və Rusiya qayda qanunlarına görə Rusiya hökuməti hər bir insana müəyyən bir şərait, müəyyən bir hüquqlar yaratmalıdır. Digər tərəfdən də Rusiyada işləyən Azərbaycanlıların əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu cəhətdən Azərbaycan hökuməti dövlətlərarası tacirlər vasitəsilə öz vətəndaşlarının hüquqlarını qorumalıdır.
Konkret götürsək, bazarları azərbaycanlıların işlədiyi yerlər rəsmi bazarlardır və onlar orada müəyyən vergi verirlər, rüsum ödəyirlər. Bəs buna görə bazar rəhbərliyi onlara hansı təminatlar verir?
Bazar məsələsində gələndə bu biraz ayrıca məsələdir. Müasir Rusiyada bazar elə boz zonada yerləşir. Bu, o deməkdir ki, orada qeyri-legal münasibətlər, qeyri-legal iqtisadiyyat baş verir və ona görə bu bir növ kriminalla bağlıdır, bir növ rüşvətlə. Bazar müdiriyyəti mən bildiyimə görə Rusiyada hər yerdə rüşvət alıb rüşvətlə satıcılar işlərə yer verir.
Rusiyada müntəzəm olaraq əcnəbilər, o cümlədən azərbaycanlılar bu skinheadlərin hücumlarına məruz qalırlar. Belə şəraitdə azərbaycanlılar özlərini nə dərəcədə təhlükəsiz hiss edir və Rusiya hökuməti belə halların qarşısını almaq üçün nə kimi tədbirlər görür?
Bu məsələyə baxanda həm azərbaycanlılar, həm digər əcnəbilər, xüsusən belə zahirən yerli cəmaatda seçilən, demək olar ki, eyni dərəcədə problemlərlə rastlaşır. Çox böyük bir problemdir. Belə bir əhval-ruhiyyə Rusiya vətəndaşları arasında getdikcə artır. Azərbaycanlılar, digər əcnəbilər kimi çalışırlar gecə tək başına küçələrə çıxmasınlar, belə şübhəli yerlərə getməmək. O ki, qaldı Rusiya hökumətinə, Rusiya hükümeti, Rusiya səlahiyyətli orqanları vaxt aşırıb bəyanat edir, o skinheadləri və ilkçiliyi pisləyir. Amma mən başa düşdüyümə görə, mən gördüyümə görə qəti hərəkətlər hökumət tərəfindən mən görmürəm.
Bu, Rusiyada çıxan Komersant qəzetinin baş redaktorunun müavini Azər Mürsəliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Hazırda Avropa ölkələrinə də köçən azərbaycanlıların böyük hissəsi qeyri-illegal yaşadıkları üçün ağır işlərdə çalışır və işlədikləri yerlərdə onlara heç bir təminat verilmir. İsveç Azərbaycanlıları Federasiyasının sədri müavini Səid Əzizi.
Bunlar iki hissədən ibarət olur. Bir sirəsi legal yaşayır, bir sirəsi illegal yaşayırlar. Onlar ki, oturum alıblar, icazə alıblar burada. Onlar hələ o səviyyə çatmayıblar ki, eləyə bilərlər, iş tapalar, dil öyrəşələr. Bu var ki, Azərbaycanlılar ki, burada ali təhsil atıblar, gəliblər, həkimdilər ya başqa ərsələrdə işləyirlər. Vardılar, azdılar.
Bəs qeyri-legal miqrantlar harada işləyir?
Onların çox işləyəmirlər. Ola bilsin, bir sirəsi gedib o yanda, bir yanda işləyələr. Amma üçün bu sayılmır, bu yəni statistikə daxil olunmurlar. Burada bir istilah var, ona deyirlər qara iş. Bunlar qara işləyir, vardılar işləyirlər, ikincidə işləyirlər. Bunlar dükanlarda işləyirlər, özlərinin tanışları. Ola bilsin, o yanda, bir yanda vardır, tapırlar bir-birinə.
Səhid bəy, belə işlərdə, belə işi tikindilərdə orada şərait necədir? Yəni, onların təhlükəsizliyi qorunurmu?
Ümumiyyətlə, onlar ki, işlər ki, qara sayılır. Onlar iş qanunlarından daxil olmurlar. Odur ki, orada fəhlələrin heç bir hüquqa malik olmurlar. Ola bilər xəsarət olar, canı xəsarət alırlar, eləyə bilər xəstələnirlər, eləyə bilər iş şəraiti çətin olar, saati çox olar, pulu az olar və s. belə şeylər vardır ki, o, bunları istismar eləyən insanlar, bunlar bilirlər ki, bunlar orada qeyri-legal yaşadıqlarına görə, icazələri olmadıqlarına görə heç bir etiraz eləyə bilər həqləri yoxdur.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Federasiyasının sədri müavini Səid Əzizidir. Və sonda İran Azərbaycanlıları ilə bağlı İnsaf Əli Hidayətin söhbətini dinləyək. Əgər yadınızdadırsa, ötən Qlobusda İnsaf Əli Hidayət bizə İran Azərbaycanındakı qəhvəxanalardan danışmışdı. Bugün isə o bizə siyasətçilərin yığışdıqları qəhvəxanalardan söhbət açır.
İran da bilirsiniz ki, partilər üyəsi olmaq, üzv olmaq çox çətindir və dövlətin əlbəttə bir də rəbiyyətdə partilərə icazə verib, olan şəhər hamısında çalışırlar. Amma çoxsa Azərbaycanlı vəzi sevmirlər bu partilərdə üyə olsunlar. Bura Azərbaycana aid olan mövzulara çox maraqlıdırlar, amma bu planlara heç maraq göstərmirlər. Bu cür bir insanlar çalışırlar bir yerlərdə, iş yerlərində, evlərində, başqa bir yerlərdə bir-birləri ilə, həm fikirləri ilə bir-birə yerə yürüsünlər və orada danışsınlar. İranın bir ayrı qanunu var, onun da əsasında görürsünüz ki, eləyə bilər hər zaman sevsə, hər kimi hər yerdə tutsun, əgər iki nəfərdən çox olsalar, daha çox bəhanə çox verərlər ki, dövlət onları tutsun. Ona görə də görürsünüz ki, bu qəfəxanalar yaxşı bir yer olur ki, bir-birlərinə yaxın fikir olanlar bu tür bir yerlərə yürüsünlər, bir-birlərinə qulaq asınlar, onlarla danışsınlar. Məsələn, deyə bilirəm ki, İran Azərbaycanında yüzlərə yaxın hizb və partiya yola salan adamlar istəyirsə dövlətdən onlara izin versin ki, bu partini hizbi yola salsınlar, amma izin verməyibdir. Bununla belə bəzi cəmiyyətdə bəzi adamlar bir həftədə bir gün, bir neçə gün yığışıb bir-birinin yanında bir evdə danışa bilirlər. Amma hər halda bunların da qorxusu var həmişə ki, hər zaman dövlət istəsə bunları tutsun.
İnsaf Əli bəy, elə hallar olub ki, polis ya da hökumət işçiləri kimsə belə qəhvəxanalara müdaxilə eləsin.
Həmişə bu qəhvəxanalarda şey olar, məmur olar. Məsələn, görürsən ki, orada olan adamlar birbirleriyle yüzbeyiz danışırlar ama birbirine güvenliği, itimatları yoktur. Birbirlerine korkurlar. Hamla deyir ki, o memurdur. Bu defafanalardan indiyedim, hiç olmasa yüzler yazısı çıkmış. Yani gazetçi olup da bunların çoğunun internete özelliğine ait olan bir siteleri var, weblogları var, orada yazılar. Bunlardan birçoku hapse düşükler. İran Azerbaycan'ın İran içinde en büyük siyasi mahpusları olan yerdi. Burada yüzler adam ile hapse düşürler, sıkırlar, mahkeme gelirler. Bunların bir çoxu da bu qəsəxanalarda siyasi olurlar. Məsələn, bu istilər gələ Babakə cəsinlər. Babakin il dönümüdür. Bunun yazıları harada paylanacaq? Bu qəsəxanalar əl-ələdə olanı gedir şəhərlərə. Bu qəsəxanalarda bəzi şeylər yazılır. Məqalələr bu qəsəxanalarda danışılır, yazılır. Fikri, yəni təməl fikri, əsir fikri bu qəsəxanalarda, bu bəhslərdir, bu danışıqlardır. Bunu ondan sonra görürsünüz ki, bunlar gedirlər qazetlərə, gedirlər internetlərə, gedirlər radiolara və bu türlü bir yerlərdə özlərini yer alır. Hər halda böyük bir rolu var bu qəsəxanaların. Və hər nə yaxşılığı da olsa bir pisliği var. O da budur ki, ora gedənlərin 99%-u siqaret çəkirlər və bu çox pis bir şeydir.
Bu İrandan insafəri hidayətdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Fariq qızı. Gələn çərşənbə günü yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.